Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Французскія органы не прарэагавалі на запыт французскага адваката на конт арышту міністра ўнутраных справ Беларусі. Да Андрэя Саннікава пасля трохмесячнай ізаляцыі пусцілі адваката. Здароўе палітвязня з метра Бандарэнкі пагоршылася, дадаліся праблемы сасудаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лідар дэмакратычнай большасці ў Сенаце Злучаных Штатаў Гарі Рэйд абвясціў аб пераносе слуханняў па законапраекце аб барацьбе з пірацтвам у інтэрнэце пасля масавых пратэстаў інтэрнэт-індустрыі і карыстальнікаў сусветнай сеткі. Слуханні былі запланаваныя на наступны тыдзень, аднак паводле Рэйда ў святле бягучых падзей было прынята рашэнне іх перанесці. Законапраект прадугледжвае ў прыватнасці магчымасць закрыцця вэб-сайтаў, калі на іх утрымліваецца інфармацыя, абароненая аўтарскім правам, нават у тым выпадку, калі гаворка не ідзе аб наўмысных дзеяннях уладальніка сайту. Фармулёўкі дакументу выклікалі рэзкую крытыку найбуйнейшых інтэрнэт-кампаній. Англамоўны сайт інтэрнэт-энцыклапедыі Вікіпедыя на знак пратэсту на суткі спыніў сваю працу. У пятніцу ў Злучаных Штатах быў зачынены файлаабменны сервіс Mega Upload. 7 чалавек абвінавачваюцца ў парушэнні аўтарскіх правоў. Гэтую справу называюць найбуйнейшым у гісторыі краіны разглядам у сувязі з падобнымі абвінавачаннямі. У адказ на дзеянні ўладаў хакерская група Anonymous атакавала сайты Міністэрства юстыцыі і іншых урадавых ведамстваў, а таксама Асацыяцыі кінематаграфістаў Амерыкі і Нацыянальнай асацыяцыі гуказапісу. Працягваем навіны. Новы парламент Казахстану правёў сёння першае паседжанне. Спікерам ніжняй палаты мажыліса адзінагалосны абраны старшыня прапрэзідэнцкай партыі Нур-Атан Нурлан Нігматулін. Іншыя кандыдатуры не вылучаліся. Дэпутаты таксама выказалі давер дзейнаму ўраду і пакінулі Карыма Максімова на пасадзе прэм'ер-міністра. Па выніках праведзенага 15 студзеня выбараў казахскі парламент з аднапартыйнага стаў трохпартыйным. Акрамя прапрэзідэнцкай партыі Нур-Атан, якая атрымала 83 мандаты, 7% бар'ер пераадолелі партыі Ак-Жол і камуністычная народная партыя, атрымаўшы 8,7 месцаў адпаведна. Еўрапейскія назіральнікі, аднак, назвалі выбары недэмакратычнымі. Аналітыкі ўказваюць, што новыя дзве партыі ў парламенце з'яўляюцца апазыцыйнымі толькі па назве. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі выступіў супраць ваеннага ўдару па Іране, заявіўшы, што ён мог бы прывесці да хаосу на блізкім усходзе. Выступаючы ў Парыжы перад дыпламатамі, Сарказі адзначыў, што нанясенне ўдару па Іране не вырашыць праблемы ядзернай праграмы гэтай краіны. Паводле Сарказі, Францыя, аднак, зробіць усё для таго, каб пазбегнуць узброенага канфлікту. У той жа час прэзідэнт Францыі адзначыў, што выступае за ўзмацненне жорсткасці эканамічных санкцыяў супраць Ірану. У панядзелак міністры замежных спраў краінаў еўразвязу абмяркуюць пытанні аб санкцыях, у прыватнасці пра эмбарга на пастаўкі іранскай нафты. У Маскве праваабаронца, які абвінаваціў у забойстве кіраўніка Чачні, прызнаны невінаватым у паклёпе. Хамоўніцкі суд Масквы сёння спыніў крымінальны пераслед кіраўніка мемарыяла Алега Арлова, якога абвінавачвалі ў паклёпе на кіраўніка Чачні Рамзана Кадырова. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну.